Boidia irratiko lagunok, dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik ze eingo du eskuti proposamenak astebururako.
Bai, lagunok, gaurkoan epena txiki batekin prest asteburuen zarrengo gure saio emanalditxo honetan astebururako zenbait plangintza planteatu nahian. Pena txikia esaten dut zeren eta programako zuzendaria den Agurtzan Errementeria ez dago gaurkoan gurekin, zin egin digu datorren astetik aurrera berriro hartuko duela gure saio honen gidaritza, eta era berean Agustin laguna ere falta da gaurkoan, badirudi Agurtzanek kale egiten duenean Agustinek ere kale egiten digula espaitu nahi nirekin batera bakarrik hemen biok bisabiz edo buruzburu jarduterik. Bueno, esan bezala, datorren astetik aurrera bai berriro gauzak bere urak bere bidera itzuliko dira, eta espero dugu hemen biak Agurtzan eta Agustin gurekin egotea. Eta besterik gabe, ondo baldin baderitzozue gaurkoan ere hasiera emango dio Bilbo Hiria irratiak asteburuen zerrengo gure emanaldi, gure saio, gure programa honi, eta betiko nolabait esan eskemari jarraituz gaurkoan horrelako ibilbide Bizkaiko mutur bateko mendebaldera joateko aukera izango dugu. Bertan dagoen eskualde zabal bati bisita egingo diogu, sukaldean ere murgilduko gara gabonetan eta eguberritan edo urtatxe eta urte berrian eta batzuk oraindik arre unetan egindako gehiegikeria horiek janari edari eta parrandari dagozkion gehiegikeria horiek arintzeko nahian maila batean, eta gure diskaren gomendio ere luzatuko dizuegu. Horretarako hemen txegaude ni doala astoa aurretik Apollo eta teknika lanetan Josu Zabala. Hale ba, guazen pixkana, aurrean zen. Eta ezar baino lehen ondo baderitzo zuen behintzat eguraldiari asteburuan larun batean eta igandean egingo duen eguraldiari erreparatuko diogu. Hobe esan, egingo duen eguraldiari baino Euskal Metek bihar eta etziko egin dituen aurre ikuspenei horretan murgilduko gara. Larun bata honetan hilak urtarrilak 10 izango ditu, eta eguraldi dotorea, bikaina iragarri dute meteorologoek, aldaketa handirik ez atzo eta gaur bizi izandakoarekin. Egun sentian behelainoak nagusituko dira leku askotan, batez ere ohiko bailara horietan eta erreka bazterretan. Denborarekin goiz parteko orduak aurrera joan ala eguzkia agertuko da eta zerua txukun mantenduko da ia egun guztian zehar. Eguna hotzetik esnatuko da, batez ere barnealdeko hainbat lekutan zeropeko balioekin, egun hauetan gertatzen ari den bezala, eta gerora epeltasuna ekarriko du ego ukituko haizeak, eta temperaturarik beroenak hemenko kosta partean gertatuko direnak izango dira, 16-17 gradutara hurbilduko dira, eta barnealdean aldiz 12-14 gradotara errendituko dira. Iluntzerako haize aldaketa datorkigula iragarri dute Euskal Metekoek, haizea mendebaldi, ipar mendebaldera aldatuko da, eta gero igandean nagusituko den fronte baten hasiera izango da, baina hori larunbata iluntze partean izango da, beraz egunean zehar, hartzaldeko 6-7 arte bitartean zerua garbi eta eguraldi bikaina, hori larunbat artean, eta esan bezala ia iganderako aldaketa larunbata iluntze gau partean nabaritzen hasiko gara. Eguraldia kaskartu egingo da, oztu egingo du eta nabarmen, eta ganera euripean eman beharko dugu igandea. Goizaldean gaineratuko den fronte hotze batekin egingo dugu topo. Haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta zeru ilunarekin eta euripean esnatuko da domeka. Goizean euritarako egongo da gehien bat eta eguraldia, eta gailurrik garaienetan elur moduan prezipitatuko du gainera. Iragarri dute 1200-1300 metrotik gora, kaskoak gailurrak zuritu egingo direla. Iluntzerako atertu egingo du eta zeru gaina garbituz joango da. Nabarmen oztuko du, temperatura beroenak barnealdean 5-6 gradotik pasatu ezinik eta kosta partean 9-10 gradotik pasatu ezinik egongo dira. Ipar mendebaldeko haizea tarteka temati ibiliko dela jakin izan dugu, eta hotz sensazio hori areagotu egingo da haize honen ondorioz. Aurba, Euskal Metekoek iragarri dutena larunbata eta iganderako.
Ikusi mendizalea, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igon behar dugu esnekean. Mutila, euskalduna gara, Euskal Herrikoa.
Bai, Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik ezkera aterako gaurko gure ibilbideen honetan, sarreran aipatu bezala Bizkaiko mendebaldera joko dugu, Kantabriako muga horietara. Bertan aurkitzen baita Karrantza Bailara. Karrantza arana, nolabait esateko. Hau definitzeko orduan geografikoki aipatu beharko genuke Enkarterri eskualdeko mendebaldeko muturrean dagoela Karrantza. 128 kilometro kuadroko azalera duela, eta honek esan nahi du Bizkaiko udalerririk zabalena dela. Gero badaude parkatu, lurrari dagokionez lurralde zabalak, tartean Zeberillo, Orozko eta Abadiño horiek oso zabalatira, baina zabalena geografikoki 128 kilometro kuadroekin Karrantza arana da. Aranak, pentsa, 59 auzo ditu, baina guzti horiek 16 konzeju edo parrokietan biltzen dira. Eta esan behar dugu Araneko erdiguneko Kontxa izeneko auzoan dagoela udalerriko administrazio gunea, eta jente gehien metatzen edo pilatzen den kasko urbanoa, nolabait esan. Deskribapenarekin jarraituz esan, iparraldean Kantabriako Rasines dela Karrantzaranaren mugakidea. Ekialdean berriz gehien bat Kantabriako Baile de Villaverde eta Bizkaiko Turtzioz eta Arzentales udalerriekin egingo dugu topo. Hegoaldean Burgoseko Mena eta Agüera de Montija, eta azkenik mendebaldean Bizkaiko Lanestosa hiribildua eta Kantabriako Soba eta Ramales de la Victoria. oraindik pentsa zonlako izenak mantentzen dituzte Kantabria eta Bizkaiaren arteko muga horretan. Beraz, esan bezala, mendebaldean eta Aran mugakide Kantabria, Burgo eta Burgosekin. Mendi multzo izugarri batek biltzen du Arana, eta multzo horretan mendi izaera argia ematen duen tontor latz eta garaiak daude. Horrela, ordunteko mendikatearen eta Mesada mendilerroaren hegoaldean 1000 metro baino gehiagoko hainbat altitude daudela aipatu behar. Horien artean nabarmenena da Zalamaren tontorra, Zalama mendiak, tontor horrek 1325 metro ditu. Bizkaiko erliebeko altuenetako bat, hain zuzen ere, Gorbea, Boto eta bueno, hor Itxina inguruan dauden gainontzeko mendi guzti horiekin. Hegoaldean, mendebaldeko muturrean ostera, Ubal izeneko mendilerroa dago, eta bertan Kotobasero, gailurra aipa genezake. Araniko ekialdean aldiz, Eskrita eta Fuente Fria mendizerrak agertuko zaizkigu. Azken horretan, Armañon mendia ikus dezakegu, 850 metro dituenak, gainera Armañonetik mendikateak aurrera egiten du Raneroko aitzetaraino. Eta aitze horiek Araneko iparraldean daude, eta horien artean Karlista izeneko punta altzatzen da, 741 metro dituenak. Eta bukatzeko esan, mendebaldean Mazo eta Moro gailurrak daudela. Eta gune geografiko zabal honetan hainbat urkorrontek amildegi estuetan aurrera egin, eta ur jauzi ugari ez lagunduta Maior eta Kalera ibaiak sortzen dituzte, eta hori ez etirain zuzen, Karrantzako lurrak ureztatzen dituzten ibairik nagusienak. Beraz, paraje polita, paraje ederra, paraje oso naturala, esaten dute behi gehiago dagoela Karrantzan biztanleak baino, 10.000 abelburu, behi buru omen daude bertan, beraz potentziala de handia esnekiekin eta horrelako historiekin. Eta leku, ez dakit, nik beti izan dudan sensazioa izan da Bizkaiko lekurik ezagunetariko bat dela, Bilbotik jente ateratzen denean, kosta partera joan, Plentziara, hori ezagutzen da, Bakio, Mundaka, Laida eta Lak, Ondartzak ere bai, Lekeitio eta Ondarroa ezagutzen du jenteak, Barnealdera jo izan ezkero, Urkiolako Parke Naturala eta horrelako lekuak eta Gernika eta Markina bai, baina hori Enkarterrietako lurralde oraindik nahiko lurralde ezaguna da Bilbo tarrontzat eta Bilbo handiko biztan lehentzat, eaz animatzeko moduan. Deskripzioa alde batetik, eta oraintxe sartuko gara bertan zer ikusi daiteken horrekin.
Mendirik mendi lainua, mendirik mendi lainua, pagorik pago usua, entzego karra batzerik, goiko neskaren bauzua, goiko neskaren bauzua, mendirik mendi lainua.
Esan bezala, eremu geografiko zabala, aipatu bezala 49 auzo ditu. Karrantzak posiblea da, Bizkaibusen joatea eta edo Ansako autobusetan joatea, baina gure gomendioa kotxearekin joatea da. Bertan herri txiki edo auzo guzti horietatik, guztietatik edo batzuetatik behintzat mugitzeko eta aksesibleago izateko, zegero bertan autobarik eta aurkitzen baldin badara, mugitzeko oso aukera gutxi eta txikiak izango ditu horrelako esparru zabal bat bizitatzeko. Eta bizita esaten dugunean badaudelako gauza interesgarriak, batez ere arkitekturari dagokionez, gorko ibilbidea hori izango da, kotxez egiteko, oinez ere bai, gero zenbait esatitan autotik jaitsi, eta pasea da politak emateko, aukera izango dugu egun ederra pasatzeko. Arkitektura, esan bezala, arkitektura bai erlijioso eta bai zibila. Erlijiosoaren barnean makinatxo bat, ermita eta eliza aurki ditzakegu, bat baino gehiago nahikoa bitxia. Guk arkitektura pixka zibila deitzen dene hori aipatuko dugu badirelako, esan bezala gauza benetan interesgarriak ikusteko. Eta aipa dezagun bandoen arteko lekuko ezin hobeak direla Karrantzan, bat baino gehiago aurkituko ditugun dorretxe guzti horiek. Izaera militarreko eraikuntza hauek nobleen boterearen ikur dira eta Haraneko lekurik estrategikoenetan altxatu zituzten. Borroka gero hori aide nagusien arteko borroka horiek baretu zirenean, defensarako hasierako izaera hori pixkanaka galtzen joan zen. Adibidez, Del Campo, hor San Estebanen eta Sangrices dorretxeak esate baterako mota honetakoak direla esan behar, eta benetan ikusgarriak, izan ere hasierako hainbat elementu gordetzen badituzte, oso eraldatuta iritsi dira 21. Mendera, ez? Gainera, mende batzuk lehenago dokumentuetan agertutako dorretxeetako beste elementu batzuk eta Haranean zehar barreiatzen dira, eta horien arte aipatzekoak dira El Molinar eta San Esteban. Bi hauek oraindik ere badute mandioaren gainean garai bateko sarbide ateburuko arkua, eta horixe da hain zuzen ere mota honetako gerra eraikuntzetako ezaugarririk nagusienetakoa. Bestalde, oso interesgarria da jauregi itxurako eraikin multzoa, eta hauek ere ugaria dira. Hauen formak erabate proporzionatuak dira eta 17. Mendean hasi ziren horrelakoak eraikitzen. Prieto de Aedo jauregia, hau Raneronen dago, estilo barrokokoa dela, aipatu behar eta ikusgarria. Trebilla izeneko jauregia ere San Esteban auzoan dago, 17. Mendeko eraikin barrokoa da ere bai, zute batek suntxitu ondoren 20. Mendearen hasieran berreraiki behar izan zuten. Angulo izeneko jauregia ere bai, hau Manzaneda de Biañez auzoan dago, 18. Mendearen hasierakoa da eta jauregi urako eraikin klasizistarik aipagarrienetakoa dela esan behar. Gero Villapaterna izeneko jauregia, hau La Lama izeneko auzoan dago, hau ere 18. Mendeko Bizkaiko jauregien tradizioko eskema klasikoa jarraitzen du eraikin honek esan behar. Portillo izeneko jauregia ere, hau El Callejo izeneko auzoan dago, eta Pando izeneko jauregiak, hauek 18. Mendean zehar sortu zen tipologia berriaren eraikinik adierazgarrienak dira. Molinar izeneko bainuetxea ere bai, aipatu beharko genuke, 1885 eta 1900 eta lehendabiziko urteen bitartean eraiki zutela esan behar. Ipar Euskal Herriko bainuetxeen estiloa norkanbon eta ikus ditzakegun estilo horretakoa dela esan behar. Ur bereziak ditu eta 31 gradutara ateratzen dira lurrazpitik ur osasuntxu horiek. 19. Mendearen bukaeratik 20. Mendearen lehenengo erenera eraiki ziren, besteak beste, Kontxa auzoan, eta horren inguruan dauden indianoen etxe gehienak. Garai horretan hainbat indiano Karrantzara itzuli eta diru kopuru handia etxe bizitzak egiteko gastatu zuten. Etxe bizitza horietako arkitektura estiloa askotarikoa izateaz gain, jabeen aberastasuna zein oparotasunaren isla dela esan behar. Eraikitzeko moduagaitik eta kolore biziengatik aipatzekoak dira Ernaiz izenekoa, hau Kontxa auzoan, eta Portillo izenekoa, hau La Tejera auzoan daude. Horiek ere ikusgarriak benetan. Beraz, hor arkitektura interesgarria Karrantzan. Eta zer gehiago, behin eta Karrantzara hurbildu, proposamena Pozalaguako kobazuloak edo aitzuloak ikusteko aukera, eta ez galduz, benetan bitxiak eta interesgarriak dira. Ranero herriskatik 2 kilometrora kokaturik dago Pozalaguako aitzulo eremu hau, izen bereko aitzaren, hau da Pozalagua izeneko aitzaren oinean. 1900 eta 1957 abenduaren 28. ondoko Dolomita Robi bateko lehergailu baten estandak agerian jarri zuen aitzaren barruan eskututariko aitzulo edo koba zulu hau, gidaturiko bizitaldi batean aitzuloaren barruan posibilia da sartzea, eta bertan harribitxi geologiko horren aberastasun itzela ikusi ahal da. Ibilbidea metalesko pasagune batzuekin egokitu da, aitzuloaren barruan errazago ibili ahal izateko. Eta interesgarriena bertan, ba, estalaktita mota jakina da, eta horiei zera, eszentriko esaten zaie, hori da, irakurri dugun izena. Erronka handia egiten diote gravitatearen legei, eta norabideen guztietarako adarrak dituzten estalaktitakin egingo dugu topo. Elkarrekin lotuta agertzen dira asko eta asko, eta korapilatuta ere bai, benetan ikusgarria da, Eraketa horren jatorria ez ezaguna da oraindik, eta prozesu natural horren inguruko azalpen asko eman dira. Eszentrikoen presentzia handiagoa Versalleseko gelaren sabaian ikus daiteke, badute hanko basuloaren barruan ba leku bat Versalles izenpean bataiatu dutena. Eurien garaian aitzuluaren zorua urez betetzen da, aintzira txikia osatuz, eta horrek ispiluaren efektua sortzen du, eta horrela argiztapenaren laguntzarekin edertasun ikusgarriko giroa sortzen dela. Benetan ikusgarria da, guri behin sortatu zitzaigun aukera bertan egoteko eta gozatu egin genuela esan behar. Irekita egoten dira asteburuetan, zubietan eta jaiegunetan, beraz asteburu honetan aukera ezin hobea bistaizo bat emateko Pozalaguako kobazuloei, eta horretarako ba, telefono bat ere emango dizuegu, zita hartu nahi baldin baduzue, telefonoa hau da 6-4-9-8-6-7.
Joto kamio berrire, noiz etorriko dena, neure maitia herrire, neure maitia herrire, begiren
fiambrera, tuperra edo bokata edo fruta espaldin baduzue eramaten karrantzara, jakizue maginatxo bat leku daudela gure gula hori asebetetzeko. Aipatu behar dugu orokorrean karrantzako ohituretan errotuta dagoen gastronomiak askotariko sukaldaritza duela ezaugarri, eta jaki gehienak ba, aranak berak ekoizten dituen produktuak erabiliz egiten direla. Izan ere, bertako hortuek eta soloek ba, hainbat barazki eta lekale ematen dituzte, piperrak eta babarrun gorriak kasurako. Bi produktu horiek zapore paregabeko, behi eta ardi haziendetako okela bikainekin eta txerria hiltzetik eratortzen diren produktuekin aintzinako tradizioko jakiak egiten dira, babarrunak osagarri guztiekin, porrusalda, txuleta piperrez lagunduta, ardi naiz ahate gisatuak eta txerri belarriak lukainka piperrez egindako saltsa gorrian alegia, eskarak ez dagoela gure Agustin hemen bestela ia dagoeneko egongo zen Paulofen txakurraren pare ba adur dariola. Bestalde aipa dezagun, bueno, intxaurrak eta zagarrak direla fruiturik nagusienak karrantzaranean, eta horrela ba zagarri esker artisau eran egindako zagardo gozoa ere egiten ari dira aspaldi. Idiazabal jatorri deitura duen gazta ere ospe handikoa da, eta karrantza arrazako ardi esne gordinaz egiten da. Txillar estia, marroi ilun kolorekoa, zein zapore sendokoa, hau ere ekoizten dute, eta duela mende askotatik aranean sustraituta dagoen erle ohiturako produktua dela esan behar. Eta bazkalondoak ohikoak dira, arroz esnea, esne frigitua, estiz lagundutako txigorkiak, kuskaro talo, horrela ditzen dute bertan, eta sagar erreak ere jateko aukera egoten da. Eta non, bueno, apare bat leku aipatze aldera, badago hor Anbasaguas auzoan, badago Balandran izeneko taberna, hemen berezitasun moduan jakiak plantxan, txibiarroak, askotariko pintxo txotxoak, platar kombinatuak eta pizzak eskaintzen dituzte. El Cartero izeneko zagardotegi ere dago horre Molinar auzoan, hemen babarrun janak eta araneko okelak aragiak eskaintzen dituzte eta badute eguneko eta asteburuko menua. Eta azkenik beste bat aipatze aldera, La Kontxa izeneko jatetxea, hau Kontxa auzoan, han zentro administratibo horretan, eta hemen baserriko produktuak eta produktu iberiarrak jateko aukera eskaintzen ditu, babarrun janak ere bai, arkumea, bertako txuletoia eta arrainak plantxan. Beraz, ez dago aukerarik ez, karrantzaranera ez hurbiltzeko.
Begire nago, begire.
Aldean murgilduko gara gaurkoan, Agurtzan Errementeriaren falta sentitzen dugu, zebenetan hain arte errezetak osoak eta oso erakargarriak eta inbidia pasatzeko modukoak plazaratu dizkigu, guk seguru ez dugula maila hori ematen, gu sukaldari baino gehiago jale eta apetito honeko pertsonak gara, baina sukaldean egi esan oso artistak, naiz eta pinito batzuk egiten ditugun eta legin txikiak egiten ditugun, ba horretan geratzen gara, normalean, jeniko alfer samarri biltzen gara eskatzeko kontu horietan. Bueno, aipatu bezala gabonak, eguberriak, urtatxak, urteberriak, erregegunak, leku oraindik ospatzen diren horietako datak igaro berri dira. Segurazki horrelako gehiagikeria bat baino gehiago egingo genuen guztiok ala guztiok, horretarako sasoiak izaten dira, eta Euskal Herriko mailetan ba ohiko produktoekin batera zerak asak gorioarekin eta intxaursaltzarekin batera ba gainontzeko jakiak ere oso oizkoak oso oizkoak izaten dira, ez da, ba, arkumeak, laban, txipiroiak, bisigua, txuletak eta bueno, jateko eta edateko itura handia izaten du horre, gero bere fakturatxoa pasatzen du, horretatik etortzen da gero urte berrirako egiten diren promesa berriak eta ba, gehiago zaindu behar dugula gure burua eta gure osasuna, eta gerla deklaratzen dio kolesterolari eta azido urikoa deitzen den guzti horri, eta bar, baina gero horrelako egiten ditugun promesak eta astu egiten zaizkigu, eta barriro ba, lengoetara bueltatzen gara oso arrestasun handiz. Bueno, gaurkoan horrelako gehiagikeria guztien gainetik, horrelako plato zerba eta barazki krema proposatuko dizuegu sukaldean murgilu nahi baldin baduzu, ez erraitik ba zerba eta barazki krema ba oso errezeta erreza delako, gozoa da, krisi garaietako plater gozoa eta merkea, gure hortuetatik ateratzen diren osagaiez egindako errezeta gaur ekarri duguna. Osagarriak zeintzuk dira, kontuan izan 8 lagunentzako razio zera planteatuko dugula, gero lau baldin bazaudete ba urrengo egunerako edo frigorifikoan laupabost egunez manten daiteke, eta izozgailuan ere bai, izozgailuan zenbait astebete edo hilabetez izan dezakegu, izoztu egin baitaiteke, gero desizosten dugunean ba ez da hain egin barri moduan ekeratuko, baina beti jangarri eta esan bezala errezeta erreza merkea eta osasuntsoa. Ze behar dugu 8 lagunentzat? Ba, zerba sorta handi bat, pare bat ipula, txikitxo, pare bat azenario handi, patata handi bat, gatza, oliba olioa, pare bat porru, gurin edo mantekila pizkatxo bat, ura, gazta ataltxo batzuk, eta horiek izan litezke gehien bat ingredienteak edo zagarriak, ezta. Erreza dela, berroita bost bat minutuz eginda dugun plato bat izango da edozein momentotan jateko modukoan ganera. Eta nola egin? Ba bueno, ba pausos pauso, bospasei pauso aipatuko ditugu, beraz, adi, erne, belarriak, Lehendabizi zerbak ura zondo garbituko ditugu eta dituzten ariak eta zainak laban batekin, kutxilotxo batekin kendu. Garbitu eta gero zerbak txikitu egingo ditugu, txiki-txiki. Bigarren pauso moduan barazkiak ondo garbitu, aipatu ditugun porrua eta patata eta zera eta zenarioa eta tipula. Eta zati txikietan zatitu. Gero, lapiko batean pare bat litro ur jarriko dugu egosten, irakiten duenean zerbak lapikoan sartu, minutu bat utziko ditugu egosten, ura kendu eta ur hotzaz eta izotzez beteriko beste lapiko batera pasatuko ditugu. Modu honetara zerbak euren berde kolore indartsuari eutziko diote. Eta gero osten utziko ditugu bost bat minutuz. Gero berriro 2 litro ur jarriko ditugu egosten lapiko batean eta urak irakiten duenean ondo txikitutako zerbak, patata, porruak, azenarioak, tipula eta olioa gehituko ditugu. Olioa beldurrigarik bota, olioa oso produktu ona baita. Guztia egosten ukiko dugu 20 bat minutuz, patata zatiak biguntzen direnean zutatik kendu, kenduko dugu zera, lapikoa. Barazkiak irabiatu egingo ditugu, hori batidorarekin eta iragazki batetik koladore batetik pasa, fin-fin geratzea nahi baldin badugu. Krema fina lortuko dugu, krema beste lapiko batean ipiniko dugu eta zu txikitan beste 10 bat minutuz egosten eukiko dugu. Ateratzen den bitxa kentzen, kendu egingo dugu eta 10 minutu eta gero izango dugu krema garbia eta gozoa. Gatza, norberaren gustora eta oliba olio gordin pizka bat botadakioke ganetik. Nahi izan ezkero olioaren ordez, aipatu dugun gurin edo mantekila pizka bat gehitu aldiogu krema honi. Umeek normalean gogoko izaten dute zerba krema gazta satitxoekin lagunduta, beraz, umeak edo gazta gustoko baldin baduzu, gazta gehitu. Eta jakizue, krema hau orain negu partean bero hartzea gomen datzen dugula, baina hotza ere zerbitzatzen aldela. Hori norberaren gustora. Aur ba gaurkoan, zerba eta barazki, krema, gozoa eta ederra. Bai, lagunok, agian horrelako lagin txikitxo batekin, Josek Andreari izeneko kantu honekin, bate baino gehiagok igarriko zenuten, korrontzi taldeko kideak dira Bilboko Orkesta Sinfonikoarekin. Eta horren arira, dator gaurko gomendioa, esan bezala korrontzi taldeak Sinfonik Bilbon diskoarekin erronka berri bati ekin zion, joan den urteko Bilboko aste nagusian elkartu baitziren korrontziko taldekideak eta Bilbao Orkesta Sinfonikoarekin, BOS deitzen den horrekin. Eta elkarrekin plazatu berri dute, aipatzen ari garen disko hau, lan eta erronka handia, horrelako musika talde batek, orkesta sinfoniko batekin, elkarrekin lan egiteko, bi parteek ikaragarrizko lan handia egin behar izan zituzten, moldaketak eta egokitzapenak egiteko, baina lan benetan lan polita plazaratu izan dutenak, eta horren adibideren bat ba entzungo dugu laster batean. Aipatu behar dugu disko honetan horre agertzen direla Agus Barandiaran trikitrisak eta ahotsak egiten ditu, Ander Hurtado de Saratxo perkusioak eta bateria, Kike Mora kontrabasu elektrikoa, basu elektrikoa eta koruekin, Alberto Rodríguez gitarra, mandolina, oktabatutako mandolina eta koruak, esan bezala, Bilbao Orkesta Sinfonikoko kideak ere bertan agertzen dira, bosekoak alegia, eta Xavier Zabala izan dela musika zuzendaria, gero bueno, horre soinu tresneria eta argiztapena audiomik produzionesekoa izan da, edizioak Ike Morak egin zuen Bilboko KMT estudioetan, bueno, horrelako makinatxo bat jente agertzen zaigu realizazioan, edizioan, musikari konbidatuak ere izan zituen grabazio horrek. Besteak beste Garikoitz Mendizabal txistuarekin edo Ibon Koteron alboka eta albokotearekin, Dani Kondere agertzen da Galiziar gaitarekin, eta zuzenean egin zuten grabazioa da, eta zuzenean dantzariak ere plazaratu ziren, holtzaratu ziren, oinkari dantzataldeko bi dantzari, Lierni Kamio eta Iker Sanz, eneko arteagaren gidaritzapean, eta esan bezala zuzendutako ekoizpen Agus Barandiaranek egin zuen. Lan benetan bitxia eta bikaina, beraz zera proposatzen dizuegun bertatik 12 kanta agertzen dira diskoan, eta entzuteko aukera daukagu ondoko hau, Akerrak Adarrak Okerrak Ditu. Bye-bye.
chua que raco que rabi choca la cada ran y chua que raca la raco que raca la raco.
Hola uno, gustora egon zarete gurekin zerrengou, asteburuen zerrengou gure programa honetan, bai, ez dago beintzat alegindu gara, Josu Zabala eta biok, eta onaino, gogoratu Karrantza Haranera bizitaldia egiteko ba, proposamena luzatu dugula, horrekin batera sukaldean zerbait eta barazkin kremarekin murgildu gara eta gozatu dugu korrontzi eta Bilboko Orkesta Sinfonikoaren doinua entzuteko kere izan dugu. Eta zer gehiago, ba, ja, azken ataltxo honetan asteburura erreparatu dio Mieltxo Monforte lankideak eta bere eskutik eta datorkigu agenda, aur ba, gero arte.
Mila esker, Javi. Ostralunetako kontuekin hasteko esan gaueko 9:30etan Bilbo Kafe Antzokian Izarren Star 50 izango dela. Bertan Javier Corcovado eta Euskal Band versus Kroner Handiak, Joseba Bill Enuar Trio eta Napoko Iria versus Neil Young eta Kompania, The Fake Band versus The Band eta The Onliners versus Dr. Feelgood. Ostinaldetan ere, goizalde kordu batean eta kafe antzokiko goiko aretoan Izarren Star After Party, Jerry, Eduardo Ranedo, Edgar Reina eta Ontonekin. Gaur ere, Elorrioko Arriolan gaueko hamarretan, Ruper Ordorika. Iluntzeko 7:30etan, Sopelako Kurtzio Kulturetxean laburrean, Sopelako Film Laburren topaketa. Unai Galataren Ordu Erdi, Kote Kamatxoren Don Miguel, Lander Kamaioren Aserius Komedi, eta Zurine Goikotxea eta Leitxu Armendarizen Lau. Ostilaren ere, Igorreko Lasarte aretoan, iluntzeko 8:00etan, Antxe Dualde. Barakaldo Antzokian, iluntzeko 8:30etan, Gontzal Mendibil. Eta Ostiraliko kontuekin bukatzeko Zornotzaretoan iluntzeko 8:00etan Markelinieren Kixote antzerkia. When I talk to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of you.